Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній міністр оборони Юрій Єханоров наголошує, що довів у судовому порядку безпідставність звинувачень у корупційних діях на свою адресу з боку головного контрольно-ревізійного управління, а також прем'єра Юлії Тимошенко. За словами екс-міністра, 15 липня він отримав результативну частину постанови Окружного адміністративного суду Києва, що розглядав його позов. За словами екс-міністра, в документі наголошується, що звільнення має винятково політичний характер. Тим часом УКРУ заявили, що не ознайомлені з рішенням суду про безпідставність обвинувачень екс-міністра оборони. Парламент звільнив Єханурова з посади міністра оборони 5 червня, пояснивши, що відставка пов'язана з численними порушеннями в Міноборони, виявленими КРУ. Депутати Дніпропетровської міськради написали листа звернення президентові, прем'єр-міністрові та голові Верховної Ради з вимогою швидше відновити пам'ятник Леніну в Києві. Вони зажадали невідкладно розслідувати обставини пошкодження пам'ятника, покарати винних, забезпечити охорону всіх вцілілих пам'яток радянської доби в Україні. Це була ініціатива комуністів, яку колеги з інших фракцій підтримали практично одностайно, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Європейська комісія розробляє регуляторні норми для гарантування безпеки енергетичних постачань. Про це повідомив європейський комісар з енергетичних питань Андріс Пієбалкс. Ми не можемо виключити, що нова газова криза може розпочатися навіть у серпні, тому європейські громадяни мають право запитати, чи готові ми до такої кризи, чи зробив ЄС досить, щоб гарантувати безпеку, що буде газ для всіх наших потреб, зазначив єврокомісар. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи в Німеччині на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, назвав вбивство Наталі Естемірової злочином, який має бути розкритим. За словами Медведєва, це вбивство пов'язане з професійною діяльністю Естемірової.
Ее профессиональная деятельность, она нужна для любого нормального государства. Она делала очень полезные вещи. Она говорила правду.
Заявив Медведєв у Берліні. В свою чергу Ангела Меркель заявила, що вона вражена тим, що сталося, і закликала провести ретельне розслідування. Раніше Сполучені Штати та Європейський Союз гостро засудили вбивство Наталі Естемірової вчора в Інгушетії. Зі закликом знайти вбивць виступили міжнародні правозахисники. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 16 липня, четвер, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Верховна Рада пішла на канікули, а спікер Володимир Литвин у президенти.
Що за абсурд твориться в країні? Діть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Скандал в Криму. Джерела, наближені до командування українського флоту, заявляють, що росіяни не дали змоги Україні перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках. Європейський Союз шокований вбивством російської правозахисниці. Ця тема також виринула на російсько-німецькому саміті у Баварії.
Звісно, такого роду преступлення не повинні залишатися безнаказаними.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сесія Верховної Ради закрита. В останній день перед канікулами депутати спромоглися ухвалити рішення про фінансування Євро-2012, ратифікувати проект закону про позику Європейського банку реконструкції та розвитку і відправити на повторне читання законопроекти про розмір прожиткового мінімуму та рефінансування банків. А перед тим не обійшлося без сутичок. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Для того, щоб чергове позачергове засідання відбулося, парламентську трибуну заблокували депутати від коаліції. Свої дії вони назвали деблокуванням. І після невеликих сутичок спікер парламенту нарешті потрапив до президії.
Всі контроверсійні питання забрали.
Велика частина ваших лідерів давно вже відпочиває.
Що за абсурд твориться в країні? Скажіть, будь ласка, що ще не так було зроблено? Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Щоправда, довго говорити Володимиру Литвину опозиція не дала, оскільки зіпсувала систему Рада. Після перерви лідери фракції домовилися внести до порядку денного законопроект про прожитковий мінімум, через який опозиція третій тиждень блокує трибуну. І після плідних голосувань сесію закрили. Чи довгими будуть канікули, хто знає, бо майже одразу керівники і коаліції, і опозиції заявили, що ініціюватимуть проведення позачергової сесії. Заступник голови БЮТ Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що треба розглянути закон про вибори президента, соціальні та економічні законопроекти.
Щодо змін до бюджету відносно «Нафтогаз», також ми готові будемо кадри розглянути. Я думаю, десь в 20-х числах, в яких я ще не знаю.
Подібної думки і представник фракції партії регіонів Василь Кисельов.
Позачергова сесія все-таки буде. І навіть не одна. Треба Тимошенко вирішити питання, які стосуються фінансування Євро-2012. Що стосується кадрових питань, я думаю, що їй це не вигідно зараз робити, вона не буде наполягати. Але питання внесення змін до бюджету вона мусить зробити.
Щоправда, політолог Кость Бондаренко вважає, що депутатів буде важко зібрати. Принаймні, до Дня Незалежності.
Закриття Верховної Ради стало абсолютно логічним явищем, тому що депутати і так уже в більшості своїми лише душею, а й тілом перебувають на морях. У нас не так часто вдавалось викликати депутатів на позачергове засідання, якщо й вдавалось, то лише в випадку якихось надзвичайних подій.
Тим часом Володимир Литвин сповістив пресі, а її посередництвом і народу, про своє остаточне рішення балотуватися у президенти країни. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейський Союз закликає Росію створити безпечну атмосферу для роботи правозахисників. Як заявила речниця Єврокомісії Крістіан Хуман, ЄС шокований убивством в Росії правозахисниці Наталії Стемірової. Офіційний Брюссель закликав Москву розслідувати ретельно це вбивство. Стемірову знайшли вбитою вчора в Назранівському районі Інгушетії. Загибла майже 10 років, була однією з провідних співробітниць центру «Меморіал» на Північному Кавказі. Голова «Меморіал» Олег Орлов покладає провину на це вбивство на президента Чечні Рамзана Кадирова. За його даними, Кадиров вважав правозахисницю своїм особистим ворогом і раніше їй погрожував.
Она рассказала, что он тогда говорил. Он сказал, у меня руки по локоть в крови. Да, это так. И я этого не стесняюсь. Я уничтожал и буду уничтожать плохих людей. А дальше следовали по отношению к ней оскорбления и угрозы.
Зі свого боку, президент Чечні Рамзан Кадиров сьогодні пообіцяв знайти вбивць правозахисниці. За вбивством, за його словами, стоять недруги Росії.
У нас главенство закон, порядок, процветание идет. И сейчас недруги России, недруги наших народов, которые затеяли эту войну, вот делают всякие ходы.
Тема вбивства правозахисниці також виринула сьогодні на російсько-німецькому саміті. У Мюнхені відбувається чергове засідання так званого петербурзького діалогу російсько-німецького форуму, ініціатором якого 2001 року виступив тодішній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер. Росія і Німеччина проводять конференцію щороку по черзі. Нині політики, представники громадянського суспільства та експерти зустрічалися в Мюнхені. Паралельно в замку поблизу баварської столиці відбулися й німецько-російські урядові консультації на найвищому рівні. І якщо торік ці переговори були затьмарені війною на Кавказі, то цього разу тінь на зустріч кинуло вбивство російської правозахисниці. У нас зараз на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас.
Якою була реакція німецького канцлера на вістку про замах на російську правозахисницю Наталю Естемірову?
Це питання стало одним із головних на зустрічі Меркель і Медведєва. На прес-конференції Меркель повідомила, що під час розмови з російським президентом висловила своє приголомшення свісткою про вбивство Естемірової. Вона заявила, що з таким злочинами не можна миритися. Німецький канцлер закликав російську сторону провести ретельне розслідування і зловити злочинців. Відповідь на це з боку Медведєва була такою.
Конечно, такого рода преступления не должны оставаться безнаказанными. Это преступление будет расследовано самым тщательным образом.
Під час зустрічі у Мюнхені йшлося і про такі класичні питання для подібних переговорів, як боротьба з тероризмом і міжнародною злочинністю, подолання економічної кризи, а також про поглиблення економічних зв'язків, зокрема в сфері енергетики. Варто зауважити, що на відміну від минулого року, цього разу переговори все ж таки відбувалися загалом у досить розслабленій обстановці. Як відомо, російський Сбербанк зацікавлений стати співвласником Опеля, аби в такий спосіб сприяти трансферу німецьких технологій до Росії. Крім того, сьогодні Меркель та Медведєв, так би мовити, благословили створення російсько-німецького енергетичного агентства. Це також головним чином трансфер німецьких технологій у російську енергетичну систему. Російська сторона сподівається, що таким чином вдасться підвищити ефективність використання електроенергії. Як бачимо, Росія зацікавлена у німецьких технологіях, Німеччина в російських енергоносіях. Отже, сторони мають достатньо взаємовигідних точок дотику.
Ярославе, чи говорили під час зустрічі німецькі та російські лідери про поставки російського газу до Європи через Україну?
Цього разу переговори розвивалися на тлі планів Європейського Союзу спорудити газопровід Набуко. Про Україну, в принципі, не згадували. Цей газопровід має поєднати Європу з регіоном Каспійського моря в обхід Росії. І, очевидно, аби заспокоїти Москву, що цей проект у жодному разі не спрямований проти Росії, а покликаний виключно урізноманітнити джерела і шляхи постачання газу до ЄС, Меркель запевнила Медведєва, що зробить усе можливо для прискорення будівництва північноєвропейського газопроводу. Тобто Німеччина сприятиме отриманню необхідних дозволів з боку країн, які мають вихід на Балтійське море. За її словами, у Фінляндії в цьому питанні вже є суттєві зрушення. Зі Швецією ще доведеться, очевидно, провести переговори. Тут я хотів би нагадати, що деякі країни частково з політичних, частково з екологічних причин виступають проти спорудження газопроводу по дну Балтійського моря, який має напряму поєднати Росію і Німеччину. І Медведєв не став відкрито критикувати конкурентний проект Набуко, але не без іронії зауважив, що йому ще ніхто не зміг пояснити, звідки братимуть газ для цього трубопроводу.
Дякую. Про переговори між німецьким канцлером Ангелою Меркель і президентом Росії Дмитром Медведєвим, які відбулися сьогодні в Мюнхені, ми чули від українського журналіста в Німеччині Ярослава Кандиби.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Криму черговий українсько-російський скандал довкола Чорноморського флоту Російської Федерації. Сьогодні з джерел близьких до командування українського флоту в Криму стало відомо, що російські військові не дозволили українським інспекторам перевірити наявність ядерної зброї на кількох літаках, що базуються на аеродромі Гвардійське під Сімферополем. Радіо «Свобода» намагалося отримати пояснення Міністерства оборони у Києві, спростування чи підтвердження цієї інформації, але сьогодні реакції ми отримати не змогли. Про інформацію з Криму почуємо від кореспондента Радіо «Свобода» Володимира Притули.
Доброго вечора. Українсько-російська комісія працює на підставі двостороннього протоколу про порядок проведення заміни бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації типу Су-17 на літаки типу Су-24 від 2000 року. Росіяни погодилися, що українська сторона двічі на рік перевірятиме літаки Су-24 з метою визначення того, чи можуть ці засоби використовувати ядерні боєприпаси. І саме на такій підставі українська сторона погодилися замінити застарілі літаки на більш сучасні. Ну і остання така перевірка проходила в 43-му окремому морському штурмовому авіаційному полку Чорноморського флоту, який дислокується в Гвардійському під Сімферополем з 16 по 17 червня. В про підсумки цієї перевірки стало відомо лише зараз. Як повідомили Радіо Свобода, представники проекту «Флот-2017» в алгоритм перевірки входить огляд блоків управління озброєнням в кабіні під фюзеляжем літака, а також місця кріплення на крилах. І комісія оглянула лише 17 літаків Су-24, тоді як на гвардійському дислокується 22 російські сушки. Один літак був, за даними росіян, перебував в цей час на території Російської Федерації, а ще 4 бойових літаки російські військові просто не дали оглянути українським представникам, які перевіряли цей аеродром.
Володимире, а які аргументи російської сторони, якщо вони підтверджують те, що дійсно вони не допустили українців оглядати свої літаки, які в них пояснення?
І українська, і російська сторона, представники двох сторін, підписали відповідний акт, де зазначено, що 4 літаки не були оглянуті. І командування Чорноморського флоту Російської Федерації за традицією відмовилося Радіо Свобода прокоментувати цей інцидент. Але з російських військових джерел стало відомо, що позиція російської сторони полягає в тому, що перевірка 4 літаків Су-24МР, це саме ці літаки, їх не дозволили продивитися українським військовим експертам. Це не передбачено згаданим протоколом, бо це не Су-24. Оці дві букви, останні, вони якраз все відіграли цю роль. Тоді як українська сторона, коли давала дозвіл на заміну літаків, то мову вела лише про Су-24. І тоді росіяни казали, що і ці Су-24, і Су-24МР – це один той самий літак, просто інша модифікація. Тепер аргументи інші. Мар'яно?
Володимире, а що це все означає? Як оцінюють цю ситуацію експерти?
Я розмовляв з українськими військовими експертами в Севастополі, і, в принципі, всі вони вважають, що російські військові поставили під сумнів без'ядерний статус України. Керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук каже, що тепер ніхто не знає, чи є на неперевірених літаках, російських літаках, ядерна зброя, чи її носії. Для України цей контроль ще важливий і тому, що літаки з гвардійського під час російсько-грузинської війни вели розвідку грузинської території. Території та її морської акваторії. У випадку нового такого конфлікту сушки з аеродрому Гвардійське можуть не тільки шпигувати, але, як стверджують експерти, брати участь у безпосередніх бойових діях та атаках на об'єкти країни, яка є дружньою Україні. Мар'яно?
За розвитком подій довкола українсько-російських відносин в Криму стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні далі у програмі. Відомі політики зі Сходу Європи закликають американського президента дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Домніваємо, що світова політика вигадує то, аби стягі міжнародні зліпшували.
Україна хоче продати хімічний гігант. Чого варто очікувати від приватизації Одеського припортового?
Це означає просто проїдати гроші, проїдати прибуткові підприємства, які дають прибуток бюджету.
Чи можна обманювати штучний інтелект про особливості нинішньої вступної кампанії до українських вишів?
Абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
Про це ви почуєте дуже скоро, а через 12 хвилин в ефір вийде наша наступна передача «Вечірня свобода». І її тема така, чого варто очікувати від візиту до України патріарха Російської православної церкви Кирила. Не пропустіть.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Відомі політики зі Східного блоку просять Барака Обаму дотримуватися твердого курсу щодо Росії. Понад 20 відомих діячів написали відкритого листа американському президентові, в якому закликали його дотримуватися жорсткішої лінії щодо російського керівництва. Підпис під листом поставили, зокрема, колишні президенти Чехії Вацлав Гавел, Польщі Лех Валенса та Олександр Квасневський, Румунії Еміль Константинеску, Латвії Вайра Віке Фрайбурга. Серед підписантів також колишній президент Словаччини Міхал Ковач, і з ним розмовляла наша колега Оксана Поленська.
Пане президенте, що спонукало вас підписати цього листа? Чому ви поставили свій підпис у групі інших відомих в Європі політиків?
Прочо сам підписав? Тому що це стосується з обсягом цього листу.
Чому я підписав цього листа? Тому що я ототожнюю себе із змістом цього листа, що є як посланням до Сполучених Штатів, так і до президента Барака Обами. Цей лист висловлює і мої побоювання щодо того, щоб не дійшло до дестабілізації політичних відносин. Ми проти цього. Ми гадаємо, що світова політика вимагає все більших зусиль для того, щоб відносини між народами поліпшувалися і були більш дружніми. Потрібно, щоб світова стабільність у світі зміцнювалася, щоб повага до певних цінностей, які сьогодні об'єднують велику кількість держав, була оцінена. Тобто цей лист міг би бути таким нагадуванням про те, що коли десь існують якісь побоювання, тоді потрібно над тим задуматися.
Лист звернення до Барака Обами прилюднений напередодні візиту в Україну віцепрезидента США Джозефа Байдена. В ньому не згадується Україна. Чи може він якось вплинути на українсько-американські переговори?
Я думаю, що визнам України стали в'язав'яз нараста.
Думаю, що значення України все більше і більше зростає, що відбувається певне змагання щодо впливу на Україну. Подібні процеси відбуваються і всередині України. Змагання щодо того, чи Україна просуватиметься у напрямку до НАТО, інтеграції до Європейського Союзу, чи ні. Тобто ці процеси дуже важливі не тільки для стабільності в Європі, але й у світі. Я, як демократ зі ще не так давно комуністичної країни, дуже добре усвідомлюю, яку роль відіграють Сполучені Штати і Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода в тому, що стосується впливу на подальший розвиток, і, зокрема, в тому, що дійшло до падіння залізної завіси і кінця холодної війни. Зараз триває пошук шляхів, як витворити нові збалансовані відносини між окремими державами. А Україна від самого початку представляє в моїх очах державу, котра належить до Європейського Союзу, державу, членство якої в НАТО допомогло б зміцнити безпеку і самої України, і Європи.
Помогла упевнити і безпечність самотньої України, а Європи.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній президент Словаччини Міхал Ковач. Разом з групою інших відомих діячів зі Сходу Європи він написав листа, відкритого листа до американського президента, в якому закликав дотримуватися твердого курсу щодо Росії.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Як Україна буде продавати Одеський припортовий завод? Конкурс із продажу цього підприємства запланований на осінь. ОПЗ є одним із найбільших хімічних підприємств України, монополістом на ринку із прийому охолодження та перевантаження аміаку. На цей завод припадає половина експорту українського аміаку. Про перспективу приватизації хімічного гіганта в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Спроби продати Одеський припортовий завод робили як Кабінет міністрів Віктора Януковича, так і Юлії Тимошенко. Одначе президент Віктор Ющенко 4 рази скасовував урядові рішення щодо приватизації ОПЗ. Тепер же Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу 99,6% акцій Одеського припортового. Конкурс запланований на 29 вересня. Цього разу президент дає приватизації зелене світло. За словами заступника голови президентського секретаріату Олександра Шлапака, рішення про заборону приватизації заводу було пов'язане із тим, що раніше підприємство планували продати у пакеті з низкою інших об'єктів. Тепер же, каже Шлапак, досягнуті домовленості про окремий продаж ОПЗ. Стартова ціна пакету акцій, виставленого на продаж, становить 4 мільярди гривень. Проте, на думку виконувача обов'язки голови ФДМ Дмитра Парфененка, реалізаційна ціна пакету акцій ОПЗ може становити близько мільярда доларів. Одначе, на переконання екс-голови фонду Валентини Семенюк-Самсоненко, вигідно продати підприємство сьогодні не вдасться.
В цій фінансовій кризі, в такому падінні на фондовому ринку, який є, виставляти на приватизацію Одеський припортовий, це означає просто проїдати гроші і проїдати прибуткові підприємства, які дають прибутки бюджету.
Зрозуміло, якщо порівнювати із минулим роком, то ціна на ОПЗ впала, зазначає директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Але попри це завод потребує інвестора.
Потребує інвестора не зараз, а з огляду на перспективу.
варто конкурс оголошувати, бо фонд може передбачувати достатньо суворі вимоги до інвесторів.
Перебуваючи у травні з візитом у Лівії, Юлія Тимошенко запропонувала лівійській стороні взяти участь у процесі приватизації. На думку Тимошенко, Лівія з її запасами природного газу може стати добрим партнером для українських хімічних підприємств, які використовують його як сировину. У свою чергу керівник уряду Лівії зазначив, що Тріполі готовий взяти участь у приватизації ОПЗ. А за словами Дмитра Парфененка, у перший день умовами продажу заводу цікавилися представники двох російських компаній – Сибур та Єврохім. Але за інформацією Олександра Рябченка, головним претендентом стане компанія, пов'язана із «Газпромом».
Хтось, пов'язаний з «Газпромом», буде приймати участь у конкурсі. Якась компанія, яка безпосередньо є «Газпромівська», і буде мати достатньо великі шанси на перемогу. Мають бути за планом дві українські компанії – з різних фінансово-промислових груп.
Деякі російські оглядачі вважають, що приватизація українських важливих підприємств російськими компаніями є однією із ключових тем, які керівники двох держав обговорюють за зачиненими дверима. Що ж до ОПЗ, то раніше у конкурсі із продажу планували взяти участь також естонський Нітроферт, що входить до структур Дмитра Фірташа, компанія Нортіма Ігоря Коломойського та Стерол Миколи Янковського. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Другий рік поспіль українські абітурієнти відстежують свої шанси стати студентами в режимі онлайн. Система конкурс дозволяє цілодобово бачити рейтинг сертифікатів у той чи інший виш, і це гарантує певну прозорість вступу. Проте громадськість, що спостерігає за ходом вступної кампанії, констатує, є і лазівки, як обходити штучний інтелект, розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Цього року конкурс сертифікатів стає жорсткішим. Від початку вступної кампанії минуло всього 2 тижні, а деякі українські виші вже мають майже в 1,5 рази більше абітурієнтів, ніж торік наприкінці липня. Справитися з інформаційним навантаженням навчальним закладам допомагає автоматизована інформаційно-пошукова система «Конкурс», що знаходиться за адресою vstup.info. В системі зареєстровані понад 400 українських вишів, і кожного дня приймальні комісії подають у програму дані про абітурієнтів. Громадські спостерігачі від Комітету виборців України, що цього літа пильнують вступну кампанію, зазначають, що якою б досконалою не була система подання документів, є шляхи її ошукати. Говорить координатор проєкту з моніторингу вступу до ВНЗ Донецької області Оксана Єрюміна.
Головними загрозами ми вважаємо, і їх ми будемо моніторити, це те, що приймальні комісії будуть ігнорувати або не своєчасно подавати інформацію в систему. Те, що вони не перевірятимуть сертифікати зовнішнього тестування і будуть зараховувати велику кількість пільговиків.
У Донецькому державному університеті управління вже сьогодні, коли до кінця терміну подання заяв залишилося 2 тижні, скаржиться на наплив пільговиків. Діти шахтарів, яким цього року надали право позаконкурсного вступу, займають найпрестижніші спеціальності, розповідає проректор університету управління Валентина Токарева.
Розумієте, ми саме той регіон, де таких абітурієнтів буде дуже багато. І ризик абітурієнта ми вбачаємо в тому, що абітурієнти навіть з високими балами сертифікатів можуть не потрапити на бюджет, тому що ці місця будуть зайняті абітурієнтами, які вступають поза конкурсом.
У системі конкурс інформація про пільги є конфіденційною. Це відкриває велике поле для зловживань, вважають громадські спостерігачі. Інша лазівка у програмі, яку помітили представники комітету виборців – перебільшені бали у заявках. Оператори, посилаючись на втому, можуть ввести неправильні дані. Так, зокрема, в деякі вищі Донеччини вступають діти із сумою балів 470, хоча максимум під час оцінювання можна набрати 400 балів. Крім цього, можливість корупції виникає через штучний конкурс сертифікатів. У 5-денний строк абітурієнти мають визначитись, куди саме йти вчитись. Тоді майже неможливо визначити, чи подзвонила приймальна комісія тим, хто насправді вступив, або зробила вигляд, нібито вони відмовились від студентства, пропустивши інших. На ці зауваження технічні працівники програми говорять, що попри людський фактор, іноді дає збій і сама система. Так, останні дані з ВНЗ іноді публікуються із запізненням. Всі виявлені вади Департамент вищої освіти обіцяє врахувати і вдосконалити програму. Цього літа, наприклад, систему конкурс об'єднали із системою освіта. І тепер комп'ютер звіряє бали в сертифікатах з даними всеукраїнської бази. Тобто фальсифікувати сертифікати тепер надзвичайно надзвичайно важко, розповіла Радіо Свобода асистент кафедри програмного забезпечення інтелектуальних систем Державного університету інформатики і штучного інтелекту Ганна Якименко. Минулого року завдяки системі «Конкурс» і громадськості, яка спостерігала за ходом вступної кампанії в Україні, 6 вишів позбавили ліцензії, а ще 42 навчальні заклади потрапили під нагляд правоохоронців. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Якщо ви хочете поділитися своєю думкою про матеріали, які звучали у цій передачі, пишіть. Наша адреса – radiosvoboda.org.